Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς ο πάς κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα και πάλι. Συνεχίζουμε το θέμα μας. Έχουμε μπει στο ωραιότερο σημείο της γενέσεως, όπου έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το οποίο αφορά και άμεσα και έμεσα, όπως και να το πούμε, αφορά τον κάθε ένα από εμάς. Είπαμε λοιπόν ότι στον 26ο στίχο, εκεί που αναφέρεται για τη δημιουργία του ανθρώπου, λέγει ο Θεός, είπεν ο Θεός, ποιήσω με τον άνθρωπο κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωση, και ποιήσε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Την προηγούμενη φορά είχαμε αναλύσει λέξη προς λέξη. Σήμερα θα πάμε πάλι προς τα πίσω και θα μείνουμε στο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αυτό που το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει χριστιανός, τουλάχιστον συνειδητός χριστιανός, να μην πούμε έτσι γιατί χριστιανοί είναι όλοι στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος συνειδητός χριστιανός που να μην ξέρει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και το τραγικό βέβαια είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτε για το κατ' εικόνα και τίποτε για το καθομοίωση. Γι' αυτό και βρισκόμαστε ο καθένας στον τομέα που βρίσκεται. Λοιπόν, ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Θα τα δούμε αυτά τα δύο. Τα βλέπουμε πολλές φορές μπροστά μας, γιατί όλα γυρίζονται γύρω από αυτά. Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο στοιχείο, για να πάμε μετά στο πρώτο, το καθομοίωση. Είχαμε πει και την προηγούμενη ή την προ-προηγούμενη φορά, δεν θυμάμαι πλέον τώρα πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, ότι το καθομοίωση είναι η θέωση. Είναι ο λόγος για τον οποίο κλήθηκε ο άνθρωπος, ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Είναι λέξεις τις οποίες έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αλλά ας προσπαθήσουμε λίγο να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτά. Δηλαδή ο προοπτικός, ο προορισμός του ανθρώπου είναι ένας, να φτάσει στο καθομοίωση. Αυτό λοιπόν το καθομοίωση που είναι η θέωση είναι προσωπική εργασία του καθενός. Η θέωση μεν είναι δώρο του Θεού, αλλά η εργασία που πρέπει να γίνει γίνεται από τον κάθε ένα από εμάς. Και αυτό το κάτι τι που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι και αυτό ένα δώρο του Θεού. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο έτσι, αλλά άφησε κάτι για να το ολοκληρώσει ο άνθρωπος. Και ακόμη τίποτα δεν κάνει ο Θεός εάν δεν συμμετέχει και ο άνθρωπος. Ας πούμε σε όλη την δημιουργία που έκαμε ο Θεός, που θα μου πείτε πού να συμμετέχει ο άνθρωπος. Μπορούσε ο άνθρωπος να συμμετέχει στη δημιουργία του ουρανού και της γης, των αστέρων, των ζώων? Μπορούσε να κάνει τίποτα από αυτό ο άνθρωπος? Τίποτα. Κάτι όμως μπορούσε να κάνει. Και αυτό το κάτι το λέει παρακάτω η Γέννηση, στο βιβλίο αυτό που, με το οποίο ασχολούμαστε. Τι έκανε ο άνθρωπος, τι του ζήτηξε ο Θεός? Να δώσει μια ονοματοδοσία στα ζώα. Κάτι τόσο απλό. Δεν μπορούσε ο Θεός να το κάνει? Μπορούσε. Αλλά τι, ως συνδημιουργός ο άνθρωπος με τον Θεό του βάζει ένα στοιχείο. Κάνε αυτό, δώσε ονοματοδοσία στα ζώα. Επίσης έδωσε ένα πλούτο στον Αδάμ και στην Εύα, στον άνθρωπο, μέσα στον οποίο κατοικούσε στον παράδεισο, ένας πλούτος, ένας πλούσιος χώρος, και του λέει όλα δικά σου, ένα μονάχα δεν είναι δικό σου. Ποιο? Ο απαγορευμένος καρπός. Κάτι δηλαδή ήταν και που ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει. Δείτε λίγο και στα θαύματα του Χριστού. Ο Χριστός δεν κάνει κανένα θαύμα αν δεν ζητήσει κάτι από τον άνθρωπο. Τι, πιστεύεις ότι αυτό μπορώ να στο κάνω? Πιστεύεις ότι μπορείς να γίνεις καλά? Πιστεύω Κύριε, κατά το πώς πιστεύεις ας γίνει. Καμία σχέση δεν έχει η δύναμη του θαύματος με την δύναμη, την πίστη που έχει ο άνθρωπος. Αλλά είναι αυτό που λείπει όμως, αυτό που θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο. Δείτε ακόμα ένα άλλο, ακόμα πιο συνταρακτικό, το οποίο είναι... Τι μας δίδει ο Θεός? Μας δίδει το σώμα Του και το αίμα Του, που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Όποιος έχει συνειδητοποιήσει μέχρι το μεδούλι της ύπαρξής Του το σώμα και το αίμα Χριστού που παίρνει με τη Θεία Κοινωνία, αυτός πλέον έχει αλλοιωθεί. Αυτός είναι ένας Άγιος επί της γης που προτιμάει να πεθάνει παρά να χάσει αυτό το μεγάλο δώρο. Λοιπόν, τι μας δίδει ο Χριστός? Το σώμα του και το αίμα του. Συγκλονιστικό αν το σκεφτεί κανείς. Τι ζητάει από μας? Το ψωμάκι, το πρόσφορο. Αλλά προσέξτε κάτι, όχι να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα πρόσφορο, να δώσω ένα ευρώ και να το πάρω. Αλλά τι ζητάει? Λέει ο Θεός, κοίταξε, εγώ σου δίνω το σιτάρι. Τι θέλω από σένα? Πάρε το σιτάρι, κάν το αλεύρι, ζύμωσέ το, ψήστο, φέρ το μου, δώσ' το μου πρόσφορο, πρόσφερέ το μου. Και του δίδω εγώ λοιπόν, άντε εγώ δεν μπορώ να την κάνω όλη αυτή τη δουλειά. Κάποιος άλλος θα ζυμώσει, κάποιος άλλος θα κάνει το αλεύρι, αλλά εγώ θα το πάρω, θα το πλάσω, θα κάνω ένα πρόσφορο και θα το προσφέρω. Γι' αυτό και λέγεται πρόσφορο. Και το προσφέρω στο Θεό. Και δίδω στο Θεό τι? Ένα ψωμί, ένα κομμάτι ψωμί, με κάποια ονόματα γραμμένα επάνω. Και τι μου ανταποδίδει ο Θεός? Το σώμα του και το αίμα του. Αυτό λοιπόν το κάτι της το έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, το ότι κάτι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και ξέρετε, κάνουμε και πολλά λάθη. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Αλλά σε συγκλονίζει, σε μεγάλα λάθη που έχουν να κάνουν με την σωτηρία της ψυχής μας, κυριολεκτικά επεμβαίνει ο Θεός και διορθώνει αυτά τα λάθη. Και ανά τους αιώνες έτσι έχει επεμβεί πολλές φορές. Να λοιπόν κάποια έτσι που βρήκαμε στην Παλιά Διαθήκη. Να θυμηθούμε λίγο τον Κάιν και τον Άβελ, αμέσως μετά την πτώση. Έτσι. Λέει λοιπόν ότι μετά από αρκετό καιρό, όχι αμέσως, μετά από αρκετό καιρό, δηλαδή πέρασαν χρόνια. Χρόνια, αφού ο Κάιν και ο Άβελ ήταν μεγάλοι στην ηλικία και είχαν και οι δυο, ένας έκανε τα χωράφια και ο άλλος είχε πρόβατα. Λοιπόν, προσέφερε ο Άβελ ό,τι καλύτερο είχε από τα πρόβατα, από τα ζώα, τα ζωντανά που είχε, τα πρόσφερε τη θυσία στον Θεό. Και ο Κάιν με τη σειρά του πρόσφερε και αυτός από αυτά που είχε, από τους καρπούς της γης. Αλλά στον Θεό έγινε, λέει, πιο ευάρεστη η θυσία του Άβελ. Γιατί? Και αμέσως μετά, θα δούμε παρακάτω γιατί, έτσι, και αμέσως μετά ο Κάιν στεναχωρέθηκε, θύμωσε. Και ξέρουμε ότι μαζί του σκότωσε τον αδερφό του. Ναι, αλλά πριν γίνει αυτό το φωνικό, λέει λοιπόν ο Θεός το εξής. Ρωτάει λοιπόν ο Θεός τον Κάιν, γιατί έγινες περίληπος και κατέβαζες οργισμένος τα μούτρα σου? Ρωτάει ο Θεός τον Κάιν. Δεν γνωρίζεις ότι αν προσφέρεις δώρα στη θυσία στον αληθινό Θεό, δεν διάλεξες όμως καλά δώρα εις ένδειξη ευλαβίας, αμαρτάνεις ενώπιον του Θεού. Αλλά ησύχασε. Έκανες ένα λάθος, του λέει. Δεν πρόσφερες τα καλύτερα που είχες να κάνεις. Δεν ήξερε ο Κάιν. Είχε μάθει για θυσίες, αυτό ήξερε, πήρε, του είδε κάτι που περίσσευε, ας βάλω αυτό. Και τον λέει όμως ο Θεός ποιο ήταν το λάθος του. Και τον λέει, μην ανησυχείς όμως. Το κακό είναι εις την εξουσία σου και μπορείς, αν θέλεις, να τον νικήσεις. Του υπέδειξε το λάθος του, το σφάλμα του, τον είπε ότι είναι στο χέρι σου να νικήσεις το κακό και στη δική σου την εξουσία. Αλλά τι έκανε ο Κάιν? Πήγε και σκότωσε τον αδερφό του. Παρακάτω, στο Μωσαϊκό νόμο βλέπουμε το θέμα της θυσίας, ότι ο Θεός δια του Μωυσή, μέσα στο Λεβιτικό, λέει πώς θα γίνονται οι θυσίες. Λέει παράδειγμα, τότε λέει μίλησε ο Θεός στους Ισραηλίτες και είπε προς αυτούς, εάν ένας από εσάς θέλει να προσφέρει θυσία προς τον Κύριον από τα θρέματά του εκ των βοών και των προβάτων, θα προσφέρετε τα δώρα έχοντας υπόψη τα εξής. Και δείχνει πλέον πώς θα γίνεται η θυσία. Διότι η θυσία είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό σε όλους τους λαούς, σε όλες τις θρησκείες. Από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι και σήμερα ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να προσφέρει κάτι στον Θεό. Είναι αυτό γιατί? Γιατί είναι όλοι ερχόμαστε από έναν Θεό. Και είναι κατάλοιπο αυτής της μονοκρατορίας του Θεού που στο διάβα των αιώνων μέσα στους λαούς από στόμα σε στόμα διαδόθηκε εντελώς διαφορετικά σε κάποιους άλλους. Αλλά η έννοια της θυσίας παρέμεινε. Επεμβαίνει λοιπόν ο Θεός και δείχνει τον σωστό τρόπο της θυσίας. Ακόμη επεμβαίνει ο Θεός και σε πολλοί άλλα σημεία. Δηλαδή, θυμάστε όλοι τους τρεις πειρασμούς του Χριστού πριν ξεκινήσει να κηρύττει. Εκεί τι έχουμε? Διορθώνει ο Θεός αυτό που έκανε ο Αδάμ και Εύα. Όταν δηλαδή ο Όφης τον είπε, φάει για να γίνει σαν τον Θεό, τι είπε ο Χριστός? Φάε, άμα είσαι Θεός, πες στις πέτρες να γίνουν ψωμί για να φας, αν είσαι Υιός του Θεού. Και δεν έκανε ο Χριστός αυτό που έκανε ο Αδάμ και Εύα, αλλά τι έβαλε στη σωστή θέση τους αυτό που ήταν, δηλαδή ούκε πάρτο μόνο ζήσετε. Αλλά με κάθε λόγο που θα βγει από το στόμα του ανθρώπου προς τον Θεό, με κάθε λόγο του Θεού. Λοιπόν, το πώς να προσευχόμαστε. Ο ίδιος ο Χριστός μέσα στην Καινή Διαθήκη μας λέει έτσι να προσεύχεστε προς τον Πατέρα. Πώς? Πάτερ ημών ο εν της ουρανής και ούτω καθεξής. Μας δείχνει δηλαδή και τον τρόπο θυσίας και πώς να πορευόμαστε στους πειρασμούς και το πώς να προσευχόμαστε. Στην νηστεία. Θυμηθείτε πάλι μέσα στην Καινή Διαθήκη εκεί στο κατά Ματθαίον που το διαβάζουμε όταν αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή. Όταν δεν νηστεύεστε να μην γίνετε όπως οι άλλοι άνθρωποι σκυθροποί και υποκριτές. Αλλά λέει εσύ. Δίνει λοιπόν πώς θα νηστεύουμε. Εσύ που θες να νηστέψεις, περιποιήσου το κεφαλί σου, τα μαλλιά σου, πλύνε το πρόσωπό σου, βάλε λάδι, να είσαι χαρούμενος. Άρα νηστεία δεν είναι κακομοιριά. Που εμείς είμαστε κακόμοιροι. Έτσι. Επίσης, δείτε λίγο στην, ο Πέτρος, όταν λέει ο Πέτρος, το ρωτάει ο Χριστός, ρωτάει τι λέει ο κόσμος για μένα, τι θέλει ο κόσμος και ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Άλλος λέει ότι είσαι ο προφήτης, άλλος ότι είσαι ο Ιωάννης, άλλος αυτό, άλλος εκείνο. Αν το επεκτείνουμε λοιπόν, θα πούμε ότι άλλος λέει ότι είσαι ο Δίας, άλλος λέει ότι είσαι ο Βούδας, άλλος λέει ότι είσαι ο Αλάκ. Ο καθένας ό,τι μπορεί μπορεί να πει. Και λέει ο Πέτρος, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Είναι η ομολογία του Πέτρου. Και τι λέει ο Χριστός, μπράβο Πέτρο. Δεν το είπες από μόνο σου, ο Θεός το αποκάλυψε. Άρα ο Θεός αποκαλύπτει το ποιος είναι ο Χριστός. Συ είσαι Πέτρος λοιπόν, αυτή είναι η ομολογία, είναι η πέτρα δηλαδή, ο Χριστός πάνω στον οποίο θα χτιστεί η εκκλησία μου. Και να πάμε και παρακάτω να δείτε λίγο στη λατρεία, θυμάστε την περικοπή εκεί της Καλής Σαμαρίτιδος, που μόλις κατάλαβε ότι αυτός που είναι μπροστά του είναι ένας προφήτης, τι το ρώτησε αμέσως, πού θα λατρεύεται ο Θεός. Εμείς λέμε εδώ πάνω στο όρος Χοζήρ, εσείς λέτε στα Ιεροσόλυμα, το επεκτείνω, οι μουσουλμάνοι λένε στη Μέκα. Άλλοι λένε εδώ, άλλοι λένε εκεί, άλλοι λένε στην παγόδα και ούτω καθεξής. Και τι απαντά ο Χριστός, πνεύμα ο Θεός. Και θα έρθει η εποχή που δεν θα λατρεύεται ούτε εκεί, ούτε εδώ, αλλά ο Θεός είναι πνεύμα. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Το καθομοίωση λοιπόν είναι αυτό το οποίο καλείται ο άνθρωπος να κάνει, να συμπληρώσει δηλαδή την όλη του δημιουργία και όπου ο άνθρωπος παραστρατεί, σε σημαντικά θέματα μιλάμε, εκεί ήδη έχει επεμβεί ο Θεός και μας έχει δείξει τον σωστό δρόμο και την σωστή πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το καθομοίωση είναι και η άσκηση. Εάν δεν κάνουμε άσκηση, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο καθομοίωση. Αυτό που λέμε ότι η Εκκλησία μας είναι ασκητική. Γιατί είναι ασκητική? Και οι ασκητές της ερήμου που λέμε, λέγονται ασκητές γιατί κάνουν άσκηση. Άσκηση όμως σε τι? Άσκηση γιατί? Άσκηση σε τι? Λέει ο άλλος είναι αθλητής της ενόργανης. Κάνει ειδικές ασκήσεις. Δεν μπορεί κάποιος που κάνει ενόργανη να σηκώνει βάρη. Ούτε κάποιος που κάνει βάρη να κάνει μακροβούτια και να είναι στην πισίνα μέσα. Άσκηση στον τομέα τον κάθε ένα. Εμείς λοιπόν που λέμε ότι το καθομοίωση που μας έδωσε ο Θεός πρέπει να το δουλέψουμε, να το καλλιεργήσουμε, να συμπληρώσουμε. Να συμπληρώσουμε πού όμως, τι, πώς, πού και γιατί. Τίθεται ένα ερώτημα. Και αυτό το ερώτημα ξέρετε, το πώς ουσιαστικά θα φτάσουμε στο καθομοίωση, πώς θα κάνουμε την άσκηση στον εαυτό μας, έρχεται το πρώτο, το καθηκόναν η μετέρα. Είπε ο Θεός να κάνουμε τον άνθρωπο σαν και μας, την εικόνα μας. Άρα λοιπόν μπαίνουμε τώρα στο άλλο στοιχείο που είναι το καθηκόναν. Ξέρουμε λοιπόν όλοι είχαμε πει και άλλη φορά ποια εικόνα. Θα το επαναλάβω εν συντομία για να το εμπεδώσουμε. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα εφόσον ο Θεός δεν είχε εικόνα? Δείτε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη. Μιλάει ο Θεός ότι έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Οι Εβραίοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν γνωρίζανε εικόνα Θεού, δεν ξέραν εικόνα του Θεού, αφού ακόμα και το όνομα Γουχουβού, Ιαχβέ, δεν το προφέρανε και είχε μονάχα σύμφωνα, γιατί το θεωρούσαν αμαρτία να προφέρουν και το όνομα του Θεού. Γι' αυτό είχε και διάφορες άλλες ονομασίες, αλλά το κυρίως το όνομα του Θεού, ο υπάρχον, που είναι στη μετάφραση, το γου χου βου, χωρίς τα φωνήεντα, ούτε αυτό προφέρανε. Πώς λοιπόν, ποια ήταν αυτή η εικόνα που ναι μεν το λέγει η Αγία Γραφή, που ναι μεν οι ίδιοι Εβραίοι το γράψανε και το ζούσανε, αλλά δεν ξέρανε. Δεν το ξέρανε γιατί πολύ φυσιολογικά δεν είχε έρθει ακόμα ο Χριστός. Ξέρουμε όλοι ότι η εικόνα του Θεού είναι ο Χριστός. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος γίνεται σάρκα. Και εδώ τώρα είναι, προσέξτε, δεν έγινε ο Χριστός σύμφωνα με την εικόνα του Αδάμ, αλλά όπως μας λέει η Παλιά Διαθήκη, έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού. Άρα, ο Αδάμ, ο οποίος προηγείται ιστορικά του Χριστού, είναι εικόνα του Χριστού, ο οποίος ναι μεν είναι μεταγενέστερος του Αδάμ ως ιστορικό πρόσωπο, αλλά προγενέστερος ως ο υπάρχον, ο αιωνίος. Άρα λοιπόν η εικόνα του Θεού είναι ο Χριστός. Και έτσι λοιπόν, πώς το ξέρουμε αυτό? Δεν το ανακαλύψαμε. Μας το αποκάλυψε ο Χριστός. Εάν δεν ερχόταν ο Χριστός και αν δεν μας απεκάλυπτε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, είναι η εικόνα του Θεού που θα δούμε παρακάτω, είναι γεμάτη η Καινή Διαθήκη από αυτήν την, από την φράση ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, θα δούμε ένα-δύο πραγματάκια μονάχα, αλλά το ότι γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, ότι γνωρίζουμε στοιχεία του Θεού, είναι γιατί μας το αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός. Λοιπόν, έτσι προσέξτε μια λεπτομέρεια. Για να μπορέσει να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό, ή διαφορετικά, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, ο κάθε ένας τον εαυτόν του, θα πρέπει τι? Να πλησιάσει τον Θεό με γνώμονα ποιον? Τον εαυτό μου ή με γνώμονα τον Θεό? Τι λέτε εσείς τώρα? Να μην λέω μονόλογος. Τι λέτε δηλαδή? Πώς ο άνθρωπος θα πλησιάσει τον Θεό? Με γνώμονα τον εαυτόν του ή με γνώμονα τον Θεό? Τον Θεό. Ναι, αλλά ο Θεός δεν φαίνεται. Με τον Χριστό. Μπράβο. Λοιπόν, άρα είστε καλοί μαθητές. Λοιπόν, άρα για να μπορέσω να δω εγώ τον εαυτόν μου, να μπορέσω να επεξεργαστώ, να μπορέσω να κάνω άσκηση, για να μπορέσω να βρω τον εαυτόν μου, να δω το τι είμαι εγώ ως εικόνα του Θεού, αυτομάτως πηγαίνω στην εικόνα του Θεού που είναι ο Χριστός. Άρα τι είναι ο Χριστός? Πρότυπό μου. Όταν κανείς θέλει να ζωγραφίσει κάτι, παίρνει το πρότυπο, το αρχέτυπο που λέμε, και πάνω σε αυτό ακριβώς ζωγραφίζει το ίδιο. Άρα λοιπόν εγώ αν θέλω να πλάσω την εικόνα μου, το είναι μου, το εγώ μου, πρέπει να έχω ένα πρότυπο, όχι πρέπει, έχω ένα πρότυπο πλέον, και αυτό το πρότυπο είναι ο Χριστός. Να λοιπόν τώρα που ερχόμαστε στο Χριστό, στο κατ' εικόνα, που είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, γιατί μιλάει για την αθεώρητο φύση, όχι του Χριστού, του ανθρώπου. Δείτε εδώ μια λεπτομέρεια. Για όσους γνωρίζουν και για όσους δεν γνωρίζουν, αν θέλουν να το ψάξουν, εγώ μονάχα θα πω την επικεφαλίδα, η ύλη, αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιάνουμε, στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει να ανακαλύψει την ουσία της ύλης. Γιατί άμα φτάσουμε, οπότε λένε οι ειδικοί, στα μόρια των μορίων, τα άτομα και όλα αυτά εδώ μέσα, ηλεκτρόνια, πρωτόνια που υπάρχει σε κάθε μάζα, λοιπόν, αποτελείται από ενέργεια και την ενέργεια δεν τη βλέπει ο άνθρωπος. Άρα ουσιαστικά την ύλη, την ουσία του ξύλου, την ουσία ενός πράγματος, την πραγματική ουσία, δεν τη γνωρίζουμε. Σήμερα εμείς με τα μικροσκόπια, με τα τηλεσκόπια, με ό,τι θες. Τηλεσκόπια είναι για τα ψηλά, και με τα μικροσκόπια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ακόμα να ανακαλύψει την ύλη. Πόσο μάλλον να ανακαλύψει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ότι ο άνθρωπος είναι αθεώρητος φύση. Φανταστείτε λοιπόν όταν δεν έχουμε δει την ύλη, πόσο μπορούμε να δούμε τώρα την ψυχή μας, το είναι μας, εμείς οι άνθρωποι, οι κοινοί. Αυτό λοιπόν που δεν μπορούμε να δούμε εμείς, έρχεται ο Θεός, ο Χριστός και μας το παρουσιάζει. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα, εάν θέλουμε σαν χριστιανοί που είμαστε να αναλύσουμε το εγώ μου, τον άνθρωπο δηλαδή, δεν θα κάνουμε πλέον ανθρωπολογία, γιατί ξέρετε η ανθρωπολογία ασχολείται με τον άνθρωπο, αλλά ασχολείται με τι, ουσιαστικά με το παθολογικό κομμάτι του ανθρώπου. Η ιστορία του ανθρώπου λέει πώς προήρθε ο άνθρωπος. Αλλά με το μέσα του ανθρώπου μπορεί να μας πει η ανθρωπολογία ότι είναι από το ύπαρ, είναι από τα νεφρά, είναι από αυτούς τους ιστούς, τόσα μέτρα έντερα υπάρχουν, τόσα λίτρα αίματος και ούτω καθεξής. Αυτά τα λέει η ανθρωπολογία. Το είναι όμως του ανθρώπου, την φύση του ανθρώπου, την αθεώρητη φύση του ανθρώπου, ένας αδόκιμος όρος είναι ψυχολογία, που και οι ίδιοι ψυχολόγοι δεν δέχονται τον όρο ψυχολογία, γιατί δεν είναι απτή η ψυχή. Επομένως, όταν μιλάμε για ανθρωπολογία, θα μιλάμε για χριστολογία. Εάν θέλουμε λοιπόν να αναλύσουμε τον άνθρωπο, θα πρέπει να δούμε τι είναι ο Χριστός. Θα μου πει το Χριστός είναι άνθρωπος, σαν και εμάς. Ακόμα καλύτερα. Κάποιοι θα πούνε ναι, αλλά ο Χριστός ήταν Θεός. Πού να κάνω εγώ αυτά που έκανε ο Χριστός. Το βλέπετε το διπολικό. Ή ήταν άνθρωπος σαν και εμάς, άρα και εμείς μπορούμε να τον μιμηθούμε άνετα. Ή ήταν Θεός, άρα εμείς δεν μπορούμε να τον μιμηθούμε. Μα άμα ήταν Θεός, δεν γινόταν άνθρωπο, μόνο άνθρωπο. Θα ήταν πνεύμα, δεν θα ήταν άνθρωπος. Μιλάμε λοιπόν για την Χριστολογία. Πώς λοιπόν ξέρουμε ότι ο Χριστός, γιατί τώρα θα αναλύσουμε τον Χριστό. Γιατί θυμάστε όλοι εκείνο το ωραίο το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε το βράδυ της Αναστάσεως. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Και λέει μετά ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ. Πήρε σώμα. Άρα μιλάμε και εμείς για σώμα. Δεν μιλάμε για έναν Θεό, άγνωστο Θεό, όπως ήταν προ Χριστού, ήταν άγνωστος ο Θεός. Άρα μιλάμε για έναν Θεό που πλέον έχει σώμα, έχει σάρκα. Και λέει αυτόν τον Θεό τον είδαμε, κατοίκησε μαζί μας. Ένα Θεό που είχε όλη την δόξα που είχε στον Πατέρα Του, είναι στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο πρώτο κιόλας κεφάλι. Κυριολεκτικά δηλαδή. Δεν είναι ίσως και αν και πώς και γιατί, είναι κυριολεκτικά ο Θεός σάρξ εγένετο. Δείτε τώρα λοιπόν παρακάτω λέει ο Απόστολος Παύλος στην πόλη Κολοσσαίς, 2-3 σημεία θα σας πω μονάχα που φαίνεται ξεκάθαρα το εικόνα του Θεού. Μιλάει για τον Χριστό ο Απόστολος Παύλος και λέει «Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του», μάλλον μιλάει για τον Θεό, για τον Χριστό. Αυτός ο Θεός δηλαδή μας έσωσε με την εξουσία του, από τους σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Υιού. Αυτός λοιπόν, ο Υιός, ο Χριστός, είναι η εικόνα του Θεού. Προς Κολασαΐς επιστολή. Πρώτο κεφάλιο είναι 13ο στίχο. Το 13 το γλουτσούζικο να θυμάστε. Αν θέλετε το διαβάσετε. Αυτός λοιπόν ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Πρωτότοκος όλης της κτήσεως. Και δείτε τώρα στην Οικουμενική Σύνοδο, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, οι πατέρες της Εκκλησίας δώσανε μάχη για το αν ο Χριστός είναι Θεός ή είναι κτίσμα. Το ξέρετε όλοι, έτσι δεν σας το αναφέρω. Αλλά αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, τότε δεν θα είχαμε την εικόνα του Θεού, τότε όλα πάνε στράφη. Γι' αυτό δώσανε μάχη οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι όχι απλώς θεωρητικός, αλλά βιωματικός, ζούσανε την εικόνα του Χριστού. Και όταν κάποιος και έλεγε ότι δεν είσαι αυτό που είσαι, κάτι άλλο. Μα έλεγε εγώ, αυτοί ζούσανε κάτι άνθρωποι. Αυτό το κάτι που ζούσανε ήταν η εικόνα του Θεού. Και για να μην λέμε λοιπόν το ότι ήταν Θεός ή κάποιοι άλλοι λένε αυτά είναι για τους παπάδες, είναι για τους καλογύρους, δεν είναι για μας. Λέει λοιπόν ο Χριστός στου κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο ότι να αγωνίζεστε λοιπόν να γίνετε τέλειοι, τέλειοι λέει ο Χριστός σε μας, να αγωνίζεστε, να ασκούμεστε δηλαδή, να γίνουμε τέλειοι όπως τέλειος είναι ο ουράνιος πατέρας μας. Εάν δε, λέει παρακάτω τώρα ο Απόστολος Παύλος, για μας που λέμε ότι αυτά είναι για τον Θεό, αυτά είναι για τους καλογύρους, λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορυθίους επιστολή, εάν δε και είναι σκεπασμένο και ακατάληπτο το κήρυγμα του Ευαγγελίου μας, απόσπασμα είναι έτσι, είναι σκεπασμένο, εάν δεν είναι σκεπασμένο, δηλαδή αναλόγια αυτά που λέει το Ευαγγέλιο είναι σκεπασμένο, δεν τα καταλαβαίνουν κάποιοι, αυτό λέει, είναι σκεπασμένο διότι Εκείνος που για εκείνους είναι σκεπασμένο που θεληματικά βαδίζουν τον δρόμο της απολίας. Όποιος δηλαδή δεν θέλει, αυτός είναι που λέει και που δεν καταλαβαίνει ότι μπορώ και εγώ, αφού το λέει ο Χριστός, ότι να γίνουμε τέλειοι, γιατί τέλειος είναι και ο Πατέρας Του. Εάν μέσω αυτών ο Θεός του αμαρτωλού τούτου αιώνος, δηλαδή ο Σατανάς, έχει σκοτήσει και έχει τυφλώσει τις διάνοιες και τις σκέψεις των απίστων, ώστε να μην λάμψει σε αυτούς το φως του Ευαγγελίου, της δόξης του Χριστού, ο οποίος είναι εικόν του Θεού. Άρα όποιος λέει ότι αυτά δεν μπορώ να τα κάνω, αυτά είναι για πολύ ψηλά πρόσωπα, τότε αυτός είναι υπό του άρχοντος του κόσμου τούτου. Έχει σκοτιστεί το μυαλό του και δεν είναι φωτισμένο το μυαλό του και δεν αναγνωρίζει τον Χριστό ως εικόνα του Θεού. Επομένως λοιπόν, εμείς έχουμε πρότυπο τον Χριστό. Μη σας τρομάζει η έννοια ότι να γίνουμε τέλειοι. Τέλειοι μπορούμε να γίνουμε. Το τέλειο θα το δούμε και αυτό παρακάτω. Είναι εφικτό. Λοιπόν, άρα αφού το είπε ο Χριστός μπορεί να γίνει. Τελείωσε. Ή λέει ψέματα ο Χριστός ή όντως μπορούμε να γίνουμε. Θα το δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να γίνουμε. Αρκεί να έχουμε τι, το πρότυπό μας. Ας δούμε τώρα κάποια στοιχεία που είχε ο Χριστός. Καταρχήν πάμε αμέσως στο τέλος. Ποιος λοιπόν ο προορισμός του ανθρώπου? Να φτάσει στο καθομοίωση. Σωστά. Με άλλα, είπαμε ότι το πρότυπο μας είναι ο Χριστός. Πού έφτασε ο Χριστός? Πού είναι ο Χριστός τώρα? Στον παράδεισο? Μα ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Λέει λοιπόν του κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Έτσι, εκεί, στο πρώτο στίχο, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί που είπαμε πιο μπροστά ότι ο Χριστός έγινε σάρκ. Το Θεό λοιπόν κανείς ποτέ δεν έχει δει, ο Υιός ο μονογενής που υπάρχει, όχι που υπήρχε, που υπάρχει προαιωνίως πάντοτε στον κόλπον του Πατρός. Εκείνος φανέρωσε σε εμάς και μας κατέστησε γνωστόν τον Θεό. Ο Χριστός λοιπόν δεν είναι ότι πήγε, ότι υπήρχε, ότι υπάρχει. Και το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη γράφεται περίπου 50 με 60 χρόνια μετά την Ανάσταση του Χριστού. Και πώς ξέρουμε ότι υπάρχει εκεί, ότι πήγε εκεί? Το λέει στην Ανάληψη. Θυμάστε, όταν έγινε η Ανάληψη, κοιτάζαν οι μαθήτες πάνω τον Χριστό που ανέβαινε και εξαφανίστηκε και ξαφνικά ήταν δύο άγγελοι δίπλα. Και λέει, τι κοιτάζετε? Αυτός λοιπόν είναι ο Χριστός ο οποίος πηγαίνει στους ουρανούς και θα έρθει την Δευτέρα Παρουσία. Αυτά λοιπόν με τον Χριστό μέχρι στιγμής, έτσι. Εγώ τώρα, το εγώ είναι ο κάθε ένας από εμάς. Τι κάνω? Ωραία ακούγονται όλα αυτά, ωραία θετικά, αλλά εγώ θα βγω από εδώ απ' έξω και θα έχω το καθημερινό μου πρόβλημα. Τι γίνεται λοιπόν? Για να δούμε λοιπόν τώρα κάποια στοιχεία του Χριστού, στοιχεία τα οποία καλούμε εγώ να τα συνειδητοποιήσω και να τα επεξεργαστώ. Η άσκησή μου ποια είναι? Πρώτο λοιπόν στοιχείο του Χριστού είναι ο Λόγος. Ο Θεός εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος και ο Λόγος έγινε σάρξ. Άρα ο Χριστός είναι Λόγος. Τι είναι ο Λόγος τώρα? Ξέρουμε στην αρχαία ελληνική γλώσσα ότι ο Λόγος είναι εκφορά. Εκφέρω κάτι, λέγω, αυτό που λέγω λέγεται Λόγος. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική λέξη. Ο Λόγος έχει και άλλες έννοιες. Δείτε λοιπόν τώρα μια έννοια, λογική. Βγαίνει από το λόγο. Λογική. Τι είναι λοιπόν η λογική? Όσο και να ψάξουμε να βρούμε, η λογική δεν έχει έναν ορισμό. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς κανέναν λογισμό, ότι η λογική είναι αυτό. Αλλά τι είναι? Η λογική, ξέρετε, είναι η εμπειρία. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Τώρα λοιπόν εγώ σας μιλάω, έχει μια λογική αυτά που λέω και με παρακολουθείτε. Αν τώρα εγώ αρχίσω να σας λέω άρες μάρες κουκουνάρες, θα γελάτε και θα πείτε αυτός είναι παράλογος. Είναι τρελός. Ποιος είναι ο τρελός? Αυτός που διαφωνεί με τους πολλούς, ποιοι είναι οι τρελοί? Αυτοί που διαφωνούν με τον ένα, έχει μια ωραία ταινία θυμάστε. Γιατί να είναι τρελός ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς και όχι οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα? Λοιπόν, η λογική όμως λέει, εάν τώρα εγώ αρχίσω να σας λέω, παραδείγματος χάρη, ότι εγώ ξέρετε είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος. Χαμογελάσετε ήδη, έτσι. Γιατί, πού το ξέρετε εσείς? Εγώ πρέπει να το ξέρω. Ναι, αλλά η εμπειρία σας λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έζησε τότε και πέθανε. Άρα εγώ που λέω ότι είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος, είμαι έξω από τη λογική. Αλλά είμαι παράλογος. Καταλάβατε. Δείτε τώρα στην καθημερινή μας ζωή. Γιατί είπα ότι πώς θα το κάνουμε, θα βγούμε έξω. Θα βγω όμως εγώ έξω, θα ανοίξω τη τηλεόραση και θα ακούω η μία πήγε με τον άλλον, η μία έχει 5 γάμους, ο άλλος είχε 10 δεσμούς, άφησε τη μία, πήρε την άλλη και αρχίζω και εγώ και νωρί και λέω, στάσου, εγώ που έχω μια γυναίκα ή που έχω έναν άντρα, δηλαδή τι είμαι τώρα. Είμαι λογικός, είμαι σωστός ή είμαι λάθος. Ανοίξει την τηλεόραση και όλοι είναι ομοφυλόφιλοι εκεί πέρα. Και λες τώρα, εγώ τώρα είμαι ή δεν είμαι, είναι καλό που είμαι ομοφυλόφιλος. Δεν είναι για γέλια. Έρχονται παιδιά στην εξομολόγηση, πάρα πολλά παιδιά, τα οποία πλέον αναρωτιούνται. Είμαι 30 χρόνια εξομολόγος. Τα τελευταία 3-4 χρόνια αναρωτιούνται εάν έχω τάσεις ομοφυλοφιλικές. Γιατί ξέρω κι εγώ, μ' αρέσει το τάδε πρόσωπο, αλλά μήπως είμαι ομοφυλόφιλος ή μήπως είμαι ομοφυλόφιλη. Δηλαδή, γίνεται τέτοιος βομβαρδισμός που σε ένα χρονικό διάστημα θα λέει κάποιος που είναι σήμερα φυσιολογικός, πρέπει να πας και δεν είναι έτσι. Τι γίνεται, η λογική λοιπόν, η λογική μετατρέπεται, μεταβάλλεται με τα ήθη και τα έθιμα. Πριν από 50 χρόνια, 60 χρόνια, η γυναίκα ας πούμε να βγει έξω μόνη με τον, να έρθει το αγόρι κάτω από την πόρτα, να πάρει το κορίτσι να το φιλήσει, μπροστά σε όλη την γειτονιά, πριν από 50 χρόνια, το διανοείται κανένας? Δεν υπήρχε, σήμερα υπάρχει. Πλέον η λογική μας το δέχεται, αλλά κάτι άλλαξε. Θυμάστε και το θέατρο που παίξαμε εδώ, το Ρινόκερο, όσοι το έχετε δει, είναι η ιστορία του Ιονέσκου, είναι, όπου κάποια στιγμή ξυπνάει ένας και είχε ένα κέρατο εδώ στη μύτη, έγινε Ρινόκερος και φοβόταν, ντρεπόταν να βγει έξω, ήταν ένας Ρινόκερος. Αλλά στην πλοκή του θεατρικού έργου, το παίξαμε, το θυμάστε ενδεχομένως, έγινε και ένας άλλος Ρινόκερος. Και ένας τρίτος και ένας τέταρτος και στο τέλος του έργου έμεινε ένας που δεν ήταν Ρινόκερος. Και ντρεπόταν ο ένας να βγει έξω γιατί όλοι γίνανε Ρινόκεροι. Λοιπόν, μήπως δεν το ζούμε αυτό καθημερινά έξω? Τι θα κάνουμε λοιπόν? Πρότυπό μας ο Χριστός. Η λογική. Δηλαδή, όχι η ομοφιλοφιλία, μια και το ανέφερα δηλαδή. Τι μας λέει ο Χριστός? Αυτό. Τι μας λέει για τον γάμο? Αυτό. Το καταλαβαίνετε? Γιατί έχει πλέον πρότυπο ο Χριστός. Μπορεί σήμερα, αύριο να βγουν όλοι και να πούνε ότι δεν χρειάζεται ο γάμος, ότι πλέον είναι ξεπερασμένο και να το πούνε 99 άνθρωποι. Εγώ όμως που έχω πρότυπό μου τον Χριστό, έχω ένα στοιχείο του Χριστού που είναι λογική. Εφόσον είμαι κατ' εικόνα Χριστού, κατ' εικόνα Θεού, έχω και εγώ λογική. Και δεν είναι μονάχα ο λόγος που μπορώ και προφέρω. Και ο λόγος, ξέρετε, είναι στοιχείο μόνο του ανθρώπου. Τα ζώα δεν έχουν λόγο. Άρα ένα στοιχείο της θεότητος είναι ο λόγος, το οποίο τον έχω και εγώ, τον έχετε και εσείς, τον έχει ο καθένας μας εκτός παθολογικού προβλήματος. Και ο λόγος αυτός που είναι μόνο προνόμιο του ανθρώπου έχει και μια άλλη προέκταση, έχει πολλές προεκτάσεις. Θα πρέπει να συζητούσαμε, δεν θα τελειώναμε καταρχήν. Πήραμε τη λογική μονάχα για να σας πω πώς χρησιμοποιούμε τη λογική μέσα στον βομβαρδισμό των ημερών που ζούμε τώρα, που μας κάνουν το άσπρο μαύρο και αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε αν και το άσπρο είναι μαύρο. Αν και το άσπρο είναι άσπρο. Μπερδέθηκα κι εγώ. Κατανοητό λοιπόν αυτό, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο την ώρα που βρισκόμαστε. Ήδη περάσαμε την ώρα που όπου και είμαστε μονάχα στο πρώτο. Τότε να μείνουμε σε αυτό το πρώτο και αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, γιατί μετά πάμε σε άλλα στοιχεία του Θεού. Θέλει κάποιος κάτι να ρωτήσει πάνω σε αυτό? Ναι.
Πάντα ρωτήσει. Δηλαδή τα λειτουργία που είναι γραμμένα είναι σύμφωνα με το πρότυπο.
Εξαρτάται ποιος το γράφει. Εξαρτάται ποιος το γράφει. Όταν λες βιβλία εννοείς τα χριστιανικά βιβλία. Ωραία, ναι. Προσέξτε, αυτός ο οποίος γράφει, υπάρχουν βιβλία που είναι πραγματικά σοβαρά. Δηλαδή, ο Μέγας Βασίλειος, παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αυτοί οι τεράστιοι προσωπικότητες δεν γράψανε για να πουλήσουν. Δεν γράψανε για να μείνουν στην ιστορία. Γράψανε γιατί ήταν επιτακτική ανάγκη να φωτίσουν τον λαό και όχι μόνο αυτούς που τους ακούγανε, αλλά και αυτούς που ήταν μακριά. Ξέρετε, τα Ευαγγέλια είναι επιστολές. Οι ομιλίες που έχουμε.
Μα δεν μόνο τα Ευαγγέλια, είναι και οι ψαλμοί, είναι και τα προπάρια.
Ευαγγέλιο, γι' αυτό είναι στην Αγία Γραφή. Όλα αυτά εάν παρακολουθούσες, θα δεις ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε ψαλμούς για να εξηγήσουμε τη γένεση. Χρησιμοποιούμε το Λεβιτικό πιο μπροστά χρησιμοποίησε για να σας πω για τη θυσία που είναι στην γένεση. Θα πούμε, είπαμε για τους προς Κορινθίους επιστολή που είναι επιστολή, γράμμα είναι. Ρώτησαν κάτι οι Κορίνθοι και τους απέστειλε μια απάντηση ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές επιστολές, μιλάω λοιπόν για τα σοβαρά συγγράμματα, τις διδασκαλίες των πατέρων της Εκκλησίας, των μεγάλων πατέρων, οι οποίοι γράψανε όχι για να γράψουν, όχι για να αφήσουν το όνομά τους. Ήταν επιτακτική ανάγκη της εποχής εκείνης να γράψουν. Ήταν επιτακτική ανάγκη ο Μέγας Αθανάσιος που γιορτάζει αύριο να δώσει μάχη, να γράψει, να στείλει στα πέρατα της γης για τη λέξη ομοούσιος, για να δώσει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, είναι ο Θεός. Φτάνει λοιπόν στις ημέρες μας και εγώ, Πάτερ Νικόλαος, θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Γιατί να το γράψω? Αν αυτό που είναι να γράψω έχει όντως κάτι τι καινούριο να προσφέρει, το καινούριο ξέρετε, υπάρχει ο οικουμενικός διδάσκαλος που γεννάει. Βλέπε Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος. Γεννήσανε αυτοί, δώσανε ερμηνείες σε δυσκολονόητα χωρία, σε δυσκολονόητες ερωτήσεις του λαού. Και αυτοί οι οικουμενικοί διδάσκαλοι γέννησαν. Οι υπόλοιποι απλώς πατέρες της Εκκλησίας, που κι εγώ θεωρούμαι ένας πατέρας της Εκκλησίας γιατί είμαι ιερωμένος, τι κάνω? Παίρνω λοιπόν έτοιμη τροφή από τον Μέγα Βασίλειο, από τον Άγιο Αθανάσιο, από τον Πατέρα Αθανάσιο με τη Λινέο, τον οποίο χρησιμοποιώ κατά κόρον στις ομιλίες αυτές. Παίρνω λοιπόν αυτά τα πλάθο κι εγώ και νομίζω ότι έχω να σας δώσω κάτι με ένα διαφορετικό τρόπο που είναι κατανοητό. Εάν αυτό που εγώ θέλω να γράψω δεν έχει αυτά τα στοιχεία μέσα, τότε είμαι ένας υπερήφανος άνθρωπος. Το κάνω για να τα οικονομήσω. Να το πω για το οικονομικό, για τη δόξα μου. Ναι.
Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό που κάνετε εσείς ή κάποιοι ιδιότεροι άλλοι δεν το χρειαζόμαστε εμείς?
Αχ, τι ωραία που το είπες. Αυτό που κάνω εγώ και κάποιοι νεότεροι άγιοι. Άρα και εγώ είμαι άγιος δηλαδή. Όχι, όλα τα χρειαζόμαστε. Κάθε εποχή, αυτό εξηγώ το εγώ, ότι κάθε εποχή με τις ανάγκες που έχει, έρχονται λοιπόν οι πατέρες, οι οποίοι παίρνουν την τροφή την έτοιμη, την μαγειρεύουν. Το πρωί όσοι ήσασταν εδώ πέρα πάνω, που κάναμε, κόψαμε τη βασιλόπιτα, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, δεν ήξερα τι να πω, μου ζήτηξε η κατηχήτρια να κάνω μια ομιλία και εγώ ενώ ξεκίνησα να πω κάτι άλλο, το έριξα στη μαγειρική. Αλλά νομίζω ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα και είχα πει τι κάνει ο ομιλητής. Ο ομιλητής κάνει αυτό που κάνει μια καλή μαγείρισα. Δηλαδή, είπα ότι ας πούμε ότι έχουμε την τιμή να έχουμε ένα τραπέζι στον επιγεί, στον αρχιεπίσκοπο, στον πατριάρχη. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε να μαζέψουμε από δεξιά και αριστερά ό,τι καλύτερο σε φαγητό. Δεν θα πάρουμε το τελευταίο τυρί, το τελευταίο. Θα πάρουμε το καλύτερο φαγητό. Θα βάλουμε την τέχνη μας και θα μαγειρέψουμε το καλύτερο φαγητό που ξέρω. Εγώ ξέρω να μαγειρεύω, είπα, ας πούμε, τι είχα πει, γεμιστά, ας πούμε. Η άλλη ξέρει να μαγειρεύει, δεν ξέρω να μαγειρεύω γεμιστά, αλλά λέω. Λοιπόν, ο καθένας κάτι ξέρει. Αυτό κάνει ο ομιλητής, αυτό κάνει ο συγγραφέας. Παίρνει λοιπόν τα υλικά και ετοιμάζει ένα φαγητό, τέτοιο φαγητό ωραίο, το οποίο δεν άρεσε όλους τους ανθρώπους, κακά τα ψέματα. Διότι αν άρεσε, παραδείγματος χάρη, αυτό που λέει ο πατήρ Νικόλαος, δεν θα χωρούσαμε. Αν άρεσε αυτό που λέει ο πατήρ Θεόδωρος, δεν θα χωρούσαμε. Αλλά ευτυχώς όμως που υπάρχει και ο πατήρ Νικόλαος, υπάρχει ο πατήρ Θεόδωρος, υπάρχει ο πατήρ Εμμανουήλ, που κάθε ένας με ένα διαφορετικό φαγητό, άλλος τον πειράζει το σηκώτη, άλλος τον πειράζει, άλλος θέλει σούπα, άλλος θέλει λαπά, όλα μα όλα πιάνουν τον τόπο τους. Γι' αυτό λοιπόν τα βιβλία τα σημερινά, οι ομιλίες που γίνονται, γιατί δεν είναι μόνο τα βιβλία, έχουν ένα σκοπό. Μιλάμε για τα σοβαρά. Έχουν να δώσουν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εάν λοιπόν εγώ δεν έχω πρόβλημα με την υγεία μου και δεν πρέπει να και δεν θέλω να φάω λαπά, θα πάω να φάω μουσακά. Το μουσακά το κάνει κάποιος άλλος. Ένα άλλο ωραίο βιβλίο, μια άλλη ωραία ομιλία. Όλα χρειάζονται. Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να είναι άχρηστο. Εγώ κοροϊδεύω, το εξομολογούμε σε εσάς, κοροϊδεύω κάτι χαρτάκια που υπάρχουν και λένε ότι μήπως έβρισες όταν πάνε εξομολογηθείς έτσι, μήπως λες κακές λέξεις, μήπως ακούς άσεμνα τραγούδια, μήπως ακούς λαϊκά τραγούδια, μήπως. Και ήρθε ένας γέροντας 75 χρονών και μου εξομολογήθηκε μέσα από αυτό το χαρτάκι ότι είχε κάνει μικρός την πράξη της κτηνοβασίας και δεν το ήξερε. Και από ένα τέτοιο αστείο κατ' εμέ χαρτάκι σώθηκε ο άνθρωπος. Άρα δεν υπάρχει τίποτε αστείο. Δεν υπάρχει τίποτε άχρηστο. Όλα χρειάζονται και για κάποιον ο οποίος όντως από εκεί θα τσιμπήσει. Άλλη ερώτηση. Αφού σας κάλυψα λοιπόν, την άλλη εβδομάδα πρώτο ο Θεός, τα ξαναλέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να